My beloved brethren and sisters,
Yes, the image on the TV is mine.
Isau, ilay sahi om feita lavtu. Achiro akisro de zafkelko. Afaka tona vitz de ulul na yus asalayu achiantren yifana fin mas na nem tempulka uvuna noasa fitrin. Ani orinan de ufez na ni piaradias mandakzai nem ni tempulis. As na ro antzen avez i uvad sirei in dayandwan mirakam zanan. Ari in Jayanjuan, the Anoviluma Farani amni Tatabeni, Zazala Kelio, and Falalana, Swantka Fani Fafatisan at the Ampani amni Fianan. Tinamarn Zan, Vilni Sikapa Ufati, Ari Ufati Sikapa Vilin Jay, Ram Ziran Mandakzei, Ni Yanni Fafatisatna Tunga Alulot at the Fafatisan Yosets Vuna Yonam Nandimant. Amma apostol si pamnany anay de tsinzanakesin zafkelina irery an no tena tsinzovinay fa ny anareo ihany koa ary ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ny zava hitranga rehefa ho an'ny rehetra ho an'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy de ho rafetin'ny ray aman-dreny ny fianakaviany ny namany ary ny mpampianatra izy ireo koa. Koa izany ny finoantsika ankehitriny dia tonga ampany amin'ny finoan'ny taranantsika any aoriana. Ny tsirairay avy dia samy manana ny fomba ny eto amin'nyity tontolo miovaova tsy misy fiafarany ity, tontolo izay fananany firiankevitra. Ny herin'ny ratsy dia ifanohitra hatrany amin'ny herin'ny tsara. Iezaka hatrany satana hitaona antsika hanaraka ny fombany ary anao izay ampahonena antsika. Ary nietraketraka mahazatra eo amin'ny fiainana tahaka ny aretina ny faratrana ny loza dia isy hatrany. Amin'ny fotoana ahitana korotana no ianaintsika, ny horohorontany, ny tsunami, ny fodanan'ny fitondram-panjakana, ny fitsitondongan'ny toekarena dia mahery vaika. Ary ny fisaraham-panambadiana sy ny olana eo amin'ny fianakaviana koa dia mahalasa saina. Afaka miady amin'ny tahotra isika amin'ny alalan'ny fampatanjahantsika ny finoantsika. Atomboy amin'ny zanakareo izany. Ianareo ray aman-dreny no miazona ny andraikitra voalohany hampatanjaka ny finoana izy ireo. Avelao izy ireo atsapa ny finoanareo na dia mandritra ny fahoriana mafy mianjady aminao azy izany. Oka ny finoanao hifantoka amin'ny ray an'andanitra be fitiavana sy Jesosy Kristy zanany be fitiavana, ny Jesosy Kristy tompontsika izany. Ampianaro amin'ny faharesen-dahatra lalina izany finoana izany. Ampianaro ny zazalasa tovavy sarobidy fa zanak'Andriamanitra izy ireo no ariana araka ny endriny miaraka amin'ny antony masina sy ny fahafahana masina. Ny tsirairay avy dia teraka niaraka tamin'ny fitsapana izay horesena ary finoana izay ampiroborobona. Ampianar ho ni finona arakan-drafitrin'ny famonjen'Andriamanitra. Ampianar fa ny fianantsika ety an-tany dia vanim-potoana fiomanana, fotoan'ny fahoriana ary fitsapana izay hijerena raha toa ka anao izay nandidin'ny tompo antsika isika. Ampianar ny finoana hitandrina ny didin'Andriamanitra rehetra amin'ny fahafantarana fa izy ireny dia nomena hitahany zanany sy hitondra hafaliana ho azy ireo. Ampitandremo izy fa hodidin'olona izay mifidifidy izay didy ho tandremana izy ireo ary tsy rarahany didy hafa-tsy izay safidiny ho dikaina. Antsoko hoe fandokavana samy maka izay tiany izany. Ny fanaovana izany dia tsy mety hitarika amin'ny fahoriana izany. Mba iomananao iaona amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitandrina ny didiny rehetra ianao, mitaky finoana ny fankatoavana ny didiny ary ny fitandremana ny didiny dia ampahatanjaka izany finoana izany. Ny fankatoavana dia mamela ny fitahian'Andriamanitra hirotsaka tsy misy sakatsakana. Ho tahiny ireo zanany mpankato mba ho afaka amin'ny fangejana sy ny fahoriana ary hitay azy ireo izy amin'ny fahazavana misimisy kokoa. Ohatra, ny olona iray izay mitandrina ny teniny fahendrena amin'ny fahafantarana fa ny fankatoavana dia tsy mitondra fahafahana amin'ny fiankinan-doha fotsiny fa hitondra ny fitahin'ny fahendrena sy ny rakitsoan'ny fahalalana. Ampianaro ny finoana hafantarana fa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia hanome fiarovana ranofo sy ara-panahy. Ary tsarovy, ny anjely masin'Andriamanitra dia ho eo foana hanampy antsika. Nilaza ny Tompo hoe, izaho andeha eo anoloanareo, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho eo amponareo ny fanahiko, ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Fampanantenana be tokoa izany. Rehefa matoky isika, dia izy sy ny anjeliny no anampy atsika. Ny finoana tsy voahozongozona dia hamafisina amin'ny alalan'ny vavaka. Zava-dehibe ho azy ny vavaka vokatry ny fo ataonareo. Eritrereto ny vavaka tamin'ny mpangiry firina nataon'ny mpaminany Joseph Smith nandritra ny andro nahory azy tany amin'ny fonjan'ny Liberty. Namaly azy ny Tompo mba anovana ny fomba fijerin'ny mpaminany. Hoy izy, fantatro, fantaro anaka, fa ireo zavatra rehetrareo dia hanome anao traikefa ary ho soa ho anao izany. Raha toa ka mivavaka amin'ny fahaizana mijery ny mandrakizay isika, dia tsy mila misalasala isika hoe reny ve ny fibabontsika sy ny ranomasontsika lalina. Ity fampanantenana avy amin'ny Tompo ity ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana fa 80 miteny hoe ny fivavaka reo dia efa tonga eo an-tsofin'ny Tompo. Voarakitra miaraka amin'izao Tompo kase ny testamenta izao, efa niniana sy nanapaka ny Tompo fa hotoviana izany. Koa izy no anome anareo fampanantenana omba ny fanekem-pihavanana tsy azovana fa ho tanterahana izany ary hiara-hiasa asoanareo ny zava-drehetra. Ny Tompo dia nisafidy ny teny matanjaka indrindra mba hanome tankona antoka antsika, tompo kase testamenta ninina nanapaka fanekem-pihavanana tsy azovana. Hiralasana bavy, minoa azy, iaino ny vavaka ataonareo Andriamanitra ary hahatanjaka ny finoanareo. Mba hampitomboana ny finoana maharitra dia tena ilaina ny fanolorantena maharitra ho mpandofa folokarena feno. Voalohany, mitaky finoana izany. Avy eo, ny mpandofa folokarena dia ampivelatra finoana bebe kokoa hatrany amin'ny fahafantarany fa ny fahafolokarena dia tombontsoa sarobidy. Ny fahafolokarena dia lalàna taloha avy amin'Andriamanitra. Nanome fampanantenana tamin'ny zanany izy hoe amony varavaran'ny lanitra ary ampidina ny fitahiana manana ampiampy ho anareo izy. Tsizayan, ni fa fulkarena de mitajna ni anaranao vo suratra wa isan ni vaokana andriamanitra riarono am ni andro famaliana sy ni fandorona. Nahoana isika no mila finoana tsy voorongozona toy izany? Satria efa ho avy ny andro sarotra. Mahalana amin'ny ho avy vao homora na malaza izany hoe olo-maso ny andro farany mahatoky izany. Ho tsapaina daholo isika tsaray avy. Ny apôstoly Paoly dia nampitandrina fa amin'ny andro farany, ireo izay manaraka amin'ny zotompo ny tompo, dia enjehina. Izany fanenjehana izany dia mety alavo anao amin'ny fahalemena tsiretsaika na mandrisika anao ho lasa ohatra sy be risipo eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ny fomba fiatrahanao ny fitsapana eo amin'ny fiainanao dia ampivelatra ny finoanao. Ho tonga aminao ny hery rehefa tsaroanao fa ianao dia manana ny toetra araka an'Andriamanitra izay lova sarobidy tsy manampetra. Nampatsiahanao ny tompo fa ny zanakao sy ny zafikelinao dia ho voatokana hatrany an-danitra ary efa no lazainy ny fotoana izay aterahany mba ho tonga solotenany sy olon'ny fanekem-pihavanany. Rehefa mamakivaky ny lalan'ny fahamarinan'ny tompo ianao dia ho voata ianao anoy hatrany amin'ny hatsarany ary ho azavana sy ho mpamonjy ho an'ny olony. Ny fitahina azo avy amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana Melkizedek dia natao ho anareo tsirairay avy ry rahalahy sy anabavy. Ireo fitahina ireo dia afaka anova ny toejavatra eo amin'ny fiainanao toy ny fahasalamana, ny fiarahana amin'ny fanahy masina, ny fifandraisan'ny tena manokana manolona ary ny fahafahana anao zavatra maro amin'ny avo amin'ny ho avy. Ny hery sy ny fahefana avy amin'nyity fisoronana ity dia miazona ny fanalahidy ho an'ny fitahina ara-panahy rehetra ao amin'ny fiangonana. Ary ny tena zava-dehibe dia nanambara ny tompo fa anoana ireo fitahina ireo izy araka ny sitrapony. Ny lehibe indrindra amin'ny fitahin'ny fisoronana rehetra dia homenany amin'ny tempoly masin'ny tompo. Amendrika anao sy ny fianakavianao amin'ny fitahin'ny fiainana mandrakizay ny fahatokiana amin'ny fanekem-pihavanana atao any. Ny valosoanao dia tsy aorin'izao fiainana izao ihany. Maro amin'ireo fitahina ireo no azonao eo amin'ity fiainana ity eo anivon'ny zanakao sy zafikelinao. Ianareo olo-masina matoky dia tsy hiady irery amin'ity fiainana ity. Eritrereto tsara izany. Nanambara ny tompo hoe izao no hiady amin'izay miady aminao ary izao no hamonjy ny zanakao. Tatiaoriana dia tonga ny fampanantenana ho an'ny vahoaka ny mahatoky ary izao tompo no hiady ny adiny sy ny adi ny zanany ary ny an'ny zanaky ny zanany hatrany amin'ny zafiafy sy ny zafindoalika. Ny filoha malalantsika Thomas S. Monson dia nanome antsika ny fijoroana ho vavolombelona feno faminaniana. Hoy izy hoe, mijoro ho vavolombelona aminareo aho fa ireo fitahina nampanantenana antsika ireo dia tsy hitahisa na dia mety hiangona aza ny rahon'ny oram-baratra na dia hirotsaka amintsika aza ny orana dia ampionina sy anoana antsika ary hitondra hafaliana ao am-potsika rehefa mandeha ampahitsiana sy mitandrina ny didy ny fahalalantsika ny filazantsara sy ny fitiavana ny rayntsika ny an-danitra ary ny mpamonjy antsika. Nanoy ny filoha Monson hoe, ry rahalahiko sy anabaviko malala, aza matahotra, matoki, mazava toy ny finoanao ny ho avy. Izay ny farany tenina. Ampiko amin'ny teniko manokana izany teny mavesa-danja nolazain'ny filoha Monson izany. Mijoro vavolombelonao fa raintsika Andriamanitra, Jesosy no Kristy, naverina tamin'ny lohany teto an-tany indray ny fiangonany, ny fahamarinany, ny fanekem-pihavanany, ny ordonansiny dia mamela antsika andresiny tahotra ary hiatrika ny ho avy amin'ny mpinoana. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaramasin'ny Jesosy Kristy. Amen.